Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Στην καρδιά της Ήτης, εκεί όπου το δάσος μυρίζει έλατο και τρεχούμενο νερό, φωλιάζει η Πάβιανη. Ένα χωριό που στέκει αιώνες ανάμεσα σε θρύλους, αντάρτικες μνήμες και ανθρώπους που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Σήμερα ταξιδεύουμε εκεί, στην ιστορία που δίνει ρίζες, στη σημερινή τουριστική ανάσα και τέλος στο σφιγμό ενός τόπου που παλεύει να προστατεύσει το ποτάμι του. Στο μικρόφωνο η Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Μείνετε μαζί μας, το Μίλα μου για ταξίδια ξεκινά. Η Πάβιανη απλώνεται σε υψόμετρο γύρω στα 1040 μέτρα στις ανατολικές πλαγιές της Ήτης. Η περιοχή κουβαλά μύθους που χάνονται στο χρόνο. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, ο Ηρακλής ανέβηκε για να τελειώσει τον γήινο κύκλο του πριν γίνει αθάνατος. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, το χωριό υπήρξε καταφύγιο για κλέφτες και αμαρτωλούς μακριά από τα μεγάλα περάσματα. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Πάβιανη έγινε προπύργιο της αντίστασης. Στα γύρω βουνά ιδρύθηκε το Μάιο του 1942 ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός, ο ΕΛΑΣ, και τα έλατα κράτησαν καλά κρυμμένες τις πρώτες ομάδες ανταρτών. Η παράδοση ζει ακόμη στις πέτρινες βρύσες, στα λιθόκτιστα σπίτια και στις εκκλησιές της, την Αγία Τριάδα και τον Άγιο Αθανάσιο. Κάθε γωνιά του χωριού θυμίζει ότι εδώ η ιστορία δεν είναι μόνο μνήμη, είναι καθημερινή ανάσα.
Έλα,
Οι κάτοικοι αγαπούν τόσο το χωριό τους, την Παυλιανή, που τα τελευταία 30 πλάς χρόνια το έχουν αναδείξει σε έργο τέχνης. Έφτιαξαν ένα πάρκο με ζωγραφιές μέσα στο ποτάμι για να παίζουν και κούνιες και παιχνίδια για να παίζουν τα παιδιά του χωριού, αλλά και στο ίδιο χωριό, όταν περπατάς διαβάζοντας τα κείμενα στους τοίχους και στα παγκάκια, αισθάνεσαι λίγο πιο σοφός. Μαζί μας ο Θήμιος Κεφαλάς, γεννημένος στη Λαμία, παντρεύτηκε στην Παύλιανη και από το 2013 διατηρεί εδώ δεσματοπωλείο με σπιτικές πίτες και γλυκά που έχουν γίνει σταθμός για κάθε επισκέπτη. Από το Μάιο του 2022 ζει μόνιμα στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του. Θήμιο Κεφαλά, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια».
Καλησπέρα, να είναι καλά, χαίρομαι που σας ακούω.
Λοιπόν, πες μας λίγο, ναι, τι σε έφερε από τη Λαμία εδώ μόνιμα και ποια ήταν η μαγνητική αυτή δύναμη του χωριού?
Λοιπόν, να σας τα πω έτσι τροχάρι, να ξέρετε. Καταρχήν από τη Λαμία έφυγα πιο πολύ, όπως πιστεύω ο περισσότερος κόσμος θέλει να φύγει από τα αστικά κέντρα και να πάει κάπου να ηρεμήσει. Για ηρεμία. Κατά δεύτερον, εμείς ερχόμασταν από παλιά στο χωριό εδώ. Ήταν ο παππούς της γυναίκας μου από εδώ. Εμείς στη Λαμία γεννηθήκαμε, και εγώ και η γυναίκα μου, εκεί μεγαλώσαμε. Ο παππούς εδώ παλιά διατηρούσε ένα παντοπολείο, είχε και ψησταριά. Το χωριό είχε μεγάλη άνθηση τα παλιά χρόνια. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν πίστευα ότι θα μείνω στο χωριό μόνιμα. Το κατάστημα βέβαια που έχουμε, επειδή τα φτιάχνουμε όλα μόνοι μας, είχαμε και ένα μικρό πολιτήριο στη Λαμία και είχαμε και εδώ ένα κατάστημα από το 2013. Αλλά εδώ δεν ερχόμασταν συχνά, γιατί μας έτρωγε πάρα πολύ χρόνο η Λαμία. Δηλαδή δεν είχαμε κενό να μπορέσουμε να έρθουμε. Μετά τον κορονοϊό και με αυτά, ίσως βάλαμε μυαλό, αλλάξαμε, και εγώ από το Μάιο του 2022 είμαι κάθε μέρα πλέον στο χωριό. Μένω εδώ στο κατάστημα και η γυναίκα μου απλώς αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία χρονιά που ανεβοκατεβαίνει, γιατί εδώ το σχολείο δεν λειτουργεί και ο μικρός μας πηγαίνει ακόμα τελευταία χρονιά στο Λύκειο. Οπότε ήρθα εδώ, στην αρχή κάθισα δοκιμαστικά, λέω αν δεν έχει κίνηση, γιατί καθημερινές, δεν σας το κρύβω, στο χωριό δεν είχα μείνει ποτέ χειμώνα. Δεν ήξερα καν πώς είναι το χωριό. Το ζούσαμε μόνο καλοκαίρι που ερχόμασταν διακοπές.
Πώς είναι το χωριό το χειμώνα?
Από τη στιγμή που σας λέω δεν έφυγα, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι,
και το παιδί πάει γυμνάσιο, συγγνώμη, πάει
τελειώνει
λύκειο.
Φέτος, τρίτη λύκειο. Τρίτη λύκειο τελειώνει φέτος.
Έχει τελείκειο. Έχει στη Λαμία, ναι. Μάλιστα.
Λαμία, ναι. Εδώ το χωριό έχει σχολείο, δεν έχει παιδιά. Έτσι. Φυσικά πάντα ήταν δημοτικό. Δεν υπήρχε ποτέ γυμνάσιο ή λύκειο. Δηλαδή η πεθερά μου που γεννήθηκε εδώ πήγε εδώ δημοτικό σχολείο κανονικά. Μετά έφυγε για να πάει γυμνάσιο στη Λαμία. Μετά έπιασε δουλειά που τελείωσε το γυμνάσιο, άνοιξε επιχείρηση, παντρεύτηκε, έμεινε στη Λαμία. Ο παππούς όμως εξακολουθούσε να ζει εδώ με τη γιαγιά κανονικά, μέχρι που έφυγαν ένας-ένας, πρώτα ο παππούς, μετά η γιαγιά. Είχαν παρκάλικο, ο παππούς είχε ψησταριά. Δεν σας κρύβω ότι εκείνα τα χρόνια, γιατί εγώ το πρόλαβα και πριν να αραβωνιαστώ με τη γυναίκα μου, ερχόμασταν δηλαδή στο χωριό και σαν εκδρομής, και το γνώρισα αλλιώς το χωριό. Τώρα έχει αλλάξει τελείως, δεν έχει καμία σχέση με το χωριό που ήξερα εγώ, εννοώ εμφανισιακά πάντα, έτσι. Καταρχήν περνούσε νερό μέσα από τον δρόμο. Δηλαδή τώρα ο δρόμος που είναι κλειστός, όλος παίρναγε νερό, είχε αυλάκι κανονικά. Που έπαιρνε ο κάθε ένας και είχε περιβόλι και ποτίζαν ο κόσμος. Είχαν ντομάτες, βάζανε, ζούσανε. Φασολάκια, ρεβίθια, είχαν πολλές καλλιέργειες. Είχαν όλοι μαζί, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ο παππούς, γιατί τότε που ήμασταν εδώ, γύρω στα 6.000 πρόβατα κάποτε. Εδώ. Είχαν σιτάρια δικά τους, είχαν μήλο, βγάζανε αλεύρι. Δηλαδή ζούσε το χωριό. Είχε 4-5 μπακάλικα, είχε 9 ταβέρνες. Τώρα να τα θυμάμαι κιόλα καλά-καλά. Μέχρι γήπες είχε στο χωριό, γιατί βρίσκαν τροφή να φάνε. Τώρα το μόνο που έχει ψηλά επάνω είναι κάποιοι λύκοι, οι οποίοι φυσικά στο χωριό δεν έρχονται, εννοείται, δεν κατεβαίνουν. Γνωρίζω όμως από τους κυνηγούς εδώ που έρχονται, γιατί υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, που έχουν πρόβλημα με τα σκυλιά τους, δηλαδή τους τα τρώνε οι λύκοι, έχουν θέμα οι άνθρωποι. Από άγρια δηλαδή τέτοια αλεπούδες αρκετές. Να σας πω, δηλαδή.
Γιατί ερήμωσε το χωριό, πιστεύεις?
Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα και από ό,τι συζητάω. Ας πούμε παράδειγμα η πεθερά μου. Πήγε στο γυμνάσιο, τελείωσε το γυμνάσιο στη Λαμία. Οι περισσότεροι, να ξέρετε, μένουν στην Αθήνα. Το 90% του παλιού πληθυσμού, του πληθυσμού του χωριού, είναι στην Αθήνα. Εάν έρθετε εδώ τον Αύγουστο, θα δείτε άλλο χωριό. Θα πείτε, καλά, πού είναι αυτός ο κόσμος το χειμώνα? Είναι όλοι, έρχονται, ανοίγουν τα σπίτια τους οι άνθρωποι και κάθονται ένα μήνα περίπου. με τα παιδάκια, πιτσιρίκια εδώ, ποδήλατα. Ξέρετε, με το που ξεκινάμε, πάμε να τελειώσουμε για να ξεκινήσει το σχολείο, αδειάζει το χωριό. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι όλο, πιστεύω, όλα τα χωριά έχουν θέμα. Εγώ μην το κοιτάτε εσείς τώρα που γνωρίζετε την Παύλινη, γιατί έτυχε να έχουμε γίνει εντός εισαγωγικών ελαφρώς γνωστοί από τα στιχάκια και από αυτά. Γιατί έτυχε τα παιδιά που φύγανε για Αθήνα, που είχαν καταγωγή από εδώ, αυτοί ζωγραφίζουν. Αυτοί έρχονται και το φτιάχνουν, γιατί το αγαπάνε το χωριό. Και φυσικά αυτά όλα γίνονται έτσι για το κέφι τους, έτσι, αφιλοκερδώς. Δεν υπάρχει κανένα όφελος από κανέναν, ούτε υπάρχει. Και στο πάρκο, αν έχετε πάει, δεν ξέρω αν έχει
έρθει
κανείς.
Ναι, έχω πάει πολλές φορές και μάλιστα και χθες ήμουνα στην Παύλιανη.
Ναι,
είχα έρθει ημερήσια.
Να το δούμε, ναι.
Οπότε δεν είχα, αλλά δεν ήρθαμε, καθίσαμε, φύγαμε, πήγαμε στο πάρκο, ήταν καλά. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές στο πάρκο, είναι και στην Παύλιανη τουλάχιστον, αυτή είναι η πέμπτη φορά. Και αγαπώ πάρα πολύ αυτό το χωριό, γι' αυτό και αποφάσισα.
Εντάξει, οι περισσότεροι έρχονται έτσι ημερήσια, τις Κυριακές συνήθως, όσο έχει καλό καιρό, ας κάνει κρύο και το χειμώνα, αυτό ήθελα να σας πω πριν, έχει κόσμο πολύ τις Κυριακές. Βέβαια δεν πολλοί ανεβαίνουν στο πάνω χωριό, γιατί είναι αυτή η ανηφόρα λίγο δύσκολη, με τα πόδια, τα λεωφορεία εννοείται ότι δεν μπορούν να ανέβουν μέχρι ένα σημείο. Κάποτε είχε και κτέλ εδώ στην κοινωνία, έχει σταματήσει τώρα τα τελευταία 7-8 χρόνια, γιατί δεν είχε νόημα, έτσι, οι άνθρωποι με το δίκαιο τους, δηλαδή έρχονταν άδειοι. Δεν υπήρχε λόγος, ναι. Τα παλιά χρόνια όμως θυμάμαι είχε καθημερινή, τα πολύ παλιά χρόνια, εγώ ήμουν μικρός. Είχε και καθημερινή συγκοινωνία και μετά είχε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή και τώρα στα τελευταία χρόνια το σταματήσανε. Βάλαν λίγο για τον Αύγουστο που έχει κόσμο κάθε Παρασκευή, ένα λεωφορείο έτσι να έρχεται, μην τυχόν θέλει κάποιος, έρχεται το πρωί και ξαναγυρίζει το μεσημέρι και μέχρι εκεί.
Εντάξει, αλλά σήμερα έχουν και όλοι αμάξια, είναι και πιο εύκολο.
Ναι, μωρέ, έχουν όλοι αυτοκίνητα και δεν υπάρχουν και ηλικιωμένοι. Υπάρχουν μόνιμοι, πώς θα σας το πω, δηλαδή εγώ τώρα το χειμώνα δεν ήξερα τι θα συναντήσω τον πρώτο χειμώνα εδώ, εντάξει, από κρύο, από κόσμο, από δουλειά, από όλα. Το χωριό δεν έχει ντόπιους, δηλαδή και να υπάρχουν 20-30 άτομα από ό,τι μαθαίνω δεν τους βλέπω. Είναι με ηλικιωμένοι, κάθονται μέσα στα σπίτια, φοβούνται.
Κρίμα
να
φύγουν. Κρίμα όμως, γιατί είπες ότι επίσης το χωριό δεν έχει παιδιά, έτσι, σωστά.
Ναι, δεν υπάρχουν παιδιά, τα παιδιά είναι όλα στην Αθήνα. Άμα έρθετε τον Αύγουστο, θα πεις αυτά όλα τα παιδιά που είναι. Θα πω σας πω στην Αθήνα. Το 90% ελάχιστη είναι στη Λαμία.
Ναι.
Και δεν ξέρω σε άλλες πόλεις. Αυτούς που ξέρω εγώ είναι όλοι από Αθήνα. Έρχονται, ανοίγουν τα σπίτια, τα καθαρίζουν για ένα μήνα, γεμίζει το χωριό. Και βλέπετε άλλη ζωή. Και εμείς το βλέπουμε εδώ στη Στέλιο και ο κόσμος που έρχεται. Βέβαια, οι επισκέπτες πολλούς έχουμε από τώρα και μετά. Δηλαδή το χωριό μας, σαν κίνηση τουριστική που το κοιτάω σαν μαγαζί τώρα και για όλα τα μαγαζιά, όχι μόνο για μένα, αυτά που είναι. Έχει κίνηση από τότε που θα ξεκινήσουν τα σχολεία, να σας το πω απλά, τώρα δηλαδή σιγά σιγά, μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία. Ένα διάστημα Ιούνιο και Ιούλιο που τελειώνουν τα σχολεία είναι όλοι στις θάλασσες και δεν έχουμε τουριστική τέτοια, ούτε οι ντόπιοι έρχονται, και τον Αύγουστο είναι γεμάτο το χωριό. Αυτή είναι η σεζόν που έχει εδώ.
Είναι κρίμα, αλλά γιατί είναι ένα πανέμορφο χωριό που έχετε δώσει και πολύ αγάπη να το φτιάξετε.
Ναι.
Είναι κρίμα που δεν έχει μόνιμους κατοίκους. Αλλά από την άλλη όμως βλέπω.
Τι γίνεται, μου το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα κουβεντιάζω. Γιατί είμαι μόνος και ειδικά τις καθημερινές είναι χαλαρά. Περνάνε κάποια ζευγάρια, το 90% των επισκεπτών από Αθήνα, έτσι. Έρχονται και με ρωτάνε γιατί δεν έχετε κόσμο, γιατί είναι κτλ. Και λέω, ρε παιδιά, πέστε μου τι να κάνει ένα παιδί να καθίσει στο χωριό. Με τι να ασχοληθεί. Μόνο με κτηνοτροφία. Όταν και η Γεωργία δεν κάθεται κανένα. Ποιο παιδί θα βάλει πρόβατα τώρα το 2025. Λέω εγώ ένα παράδειγμα.
Ναι.
Δεν ασχολούνται. Τι να κάνει εδώ στο χωριό. Οι μόνοι, ήθελα να σας το πω αυτό που μου έχουν ζητήσει και ψάχνανε για σπίτι, για μόνιμα εντός εισαγωγικών να μείνουν, είναι κάποια παιδιά, νεαροί κιόλας ηλικία, οι οποίοι δουλεύουν εξ αποστάσεως.
Μάλιστα. Και έρχονται δηλαδή στο χωριό και μένουν εκεί και απλά
και
δουλεύουν από απόσταση.
Να νοικιάσουμε, να με ρωτάνε να μείνουμε και τα λοιπά. Λέω, γιατί ρε παιδιά, να μείνετε εδώ. Λέει, κοίταξε, η δουλειά μας επιτρέπει να μπορούμε να λείπουμε τον περισσότερο καιρό. Αυτή θα μπορούσε, δηλαδή τώρα με το ίντερνετ και με αυτά που δουλεύει πολλοί κόσμος εξ αποστάσεως, θα μπορούσε κάποιοι να έρθουν να μείνουν. Αλλά αυτή τη δουλειά να καλλιεργήσουν και τέτοια το βλέπω λίγο δύσκολο.
Είναι και σκληρή δουλειά και η σημερινή γενιά δεν θέλει τόσο πολύ να ασχοληθεί, αν και θα ήταν πολύ ωραίο να συμβαίνει αυτό.
Εγώ δηλαδή που είμαι και πιο παλιός, γιατί είμαι λίγο μεγάλος στην ηλικία και έχω συνηθίσει, ας πούμε, και από στρατό και με ξύλα, ζορίστηκα παρόλο και έχω δύο ξυλόσωπες. Με σόμπα θερμενόμαστε μέσα εδώ το χειμώνα. Δηλαδή έχω και στο μαγαζάκι μέσα μία και εκεί που κοιμάμαι, μέσα στο υπνοδωμάτιο. Έχω σόμπα ξύλα. Ζορίστηκα λίγο μέχρι να τα βάλω σε μια σειρά. Ποιος νέος θα καθίσει τώρα να βάλει προσανάματα, να σκίσει ξύλα, να φέρει ξύλα, να κόψει. Κάτι παππούδες έχουν εδώ κάποια αλυσοπρίωνα, γιατί δικαιούμαστε κάποια από τα δέντρα εδώ λόγω εντοπιότητας. κάποια ξερά που μας δείχνει το δασαρχείο, δεν μπορείς να έχεις αν ασχοληθείς. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα δεν νομίζω η νέα γενιά να το κάνει.
Ναι, αλλά Θύμιο, οι πρώτες ύλες, γιατί εσύ έχεις σε δεσματοπωλείο και ναι, φαντάζομαι ότι οτιδήποτε έχεις μέσα στο μαγαζί σου, έτσι, έχει να κάνει με μια καλή πρώτη ύλη. Ναι. Πώς την προμηθεύεσαι αυτή την πρώτη ύλη?
Εμείς έχουμε ένα μικρό εργαστήριο στη Λαμία, το οποίο τροφοδοτούσε και το μαγαζί της Λαμίας και της Παύλινης. Τώρα από το 22 και μετά τροφοδοτεί μόνο την Παύλινη. Δεν υπάρχει στη Λαμία μαγαζί, ούτε δίνουμε σε κανένα, μόνο για μας. Εκεί είναι πιο εύκολο. Και η Λαμία, να ξέρετε ότι περιφερειακά, γιατί και εγώ πρώτη ύλη αλεύρια και τέτοια, παίρνω από διπλανά χωριά, από Μήλος που είναι έξω, γιατί ο Μήλος εδώ δεν δουλεύει. Έχει καλές πρώτες ύλες. Και έχει και καλά παραδοσιακά μαγαζιά. Εμείς αυτό εκμεταλλευτήκαμε και το μεταφέραμε στην Παύλη. Στην Παύλη το βασικό που έχουν μείνει τώρα είναι ταβέρνες. Ταβέρνες, εντάξει, είναι κλασικό. Παίρνει το κρέας, ευτυχώς έχουμε κρεοπόλη εδώ μόνιμον. Παίρνει το κρέας, το φτιάχνουν. Εμείς τώρα τα άλλα τα παρασκευάζουμε και τα λοιπά, τα φτιάχνουμε στη Λαμία και τα ανεβάζουμε στο χωριό.
Κατάλαβα, ναι.
Δεν είναι 45 λεπτά, είναι. Δεν είναι κάτι για μας δηλαδή να το φέρουμε για να είναι πάντα φρέσκα. Τώρα δεν πηγαίνουμε από το πρωί, γιατί όταν είμαστε στη Λαμία είχαμε δύο μαγαζιά να τροφοδοτήσουμε και είχαμε περισσότερο. Τώρα έχουμε μπει πιο χαλαρή. Mm-hmm. Αλλά από αυτό που μου είπατε για τα νέα παιδιά, το έχω συζητήσει με πολύ κόσμο. Καταρχήν τα δικά μας τα παιδιά. Ο μεγάλος μας ο γιος εμάς είναι 25 χρονών. Έρχεται, βοηθάει, σπουδάζει κτλ. Μου λέει μπαμπά να έρθω όσες φορές θες. Το σπίτι το έχουμε φτιάξει, εδώ το έχουμε περιποιηθεί. Στο χωριό εγώ δεν μένω. Και έχει και δίκιο. Δεν θα βρει κανέναν καθημερινή να μιλήσει. Δεν θα βρει άνθρωπο να πει. Εγώ ήρθα και ξεκουράζομαι εντός εισαγωγικών, έτσι.
Εντάξει, δηλαδή, έχει και μια ηλικία το κάθε, η κάθε φάση της ζωής μας.
Για πιο μεγάλο, θα το πω απλά, είναι ιδανικό το χωριό. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα συνταξιούχο, ο οποίο δεν έχει χωριό, να το πω απλά, μπορεί να έρθει να πιάσει ένα σπίτι εδώ και να μείνει, θα περάσει μια χαρά. Γιατί και κοντά είναι και η Αμφίκλεια που είναι μέρος το οποίο είναι Κωμόπολη και θα υπάρχει και, πώς να το πω, και κέντρο υγείας και φαρμακεία και γιατροί και τέτοια. Και η Λαμία είναι σχετικά κοντά αν χρειαστεί κάτι. Ναι. Δεν θα μπορούσε να μείνει. Αλλά οι περισσότεροι τώρα έχουν βουλευτεί στην πρωτεύουσα, ξέρετε πώς είναι στην Αθήνα.
Αλλά σε κάθε περίπτωση αγαπάτε πολύ τον τόπο και εγώ θέλω να σε ρωτήσω πώς γεννήθηκε η ιδέα του πάρκου αναψυχής στην Παύλινη, γιατί το κάνει τόσο ξεχωριστό.
Ναι, γιατί μου το ρωτάνε όλοι όσοι έρχονται, ρωτάει πώς το έφτιαξε και τα λοιπά, γιατί κουβεντιάζομαι τον κόσμο. Λοιπόν, το πάρκο εμείς δεν το λέμε πάρκο εδώ εντόπιοι, το λέμε το ποτάμι, έτσι. Πάμε στο ποτάμι βόλτα. Και αυτό ήταν. Ήταν ένα ποτάμι το οποίο είχε δίπλα και είναι ποτάμι. Το οποίο είχε δίπλα μονοπατάκια, που θα μπορεί ο καθένας να περπατάει, να κάνουμε τη βόλτα μας. Και έχει πάντα δροσιά. Δηλαδή, αν σας το κρύβω εδώ το καλοκαίρι, καίει ο ήλιος το πρωί. Το βράδυ είναι καλά, κοιμόμαστε πιο άνετα. Αλλά όταν, ας πούμε, το χωριό εδώ έχει 30 βαθμούς, να σου το πω έτσι απλά, το πρωί, στο πάρκο μας έχει 24. Έχει 5 με 6 βαθμούς λιγότερο. Δηλαδή, περνάει το νερό, έχει δέντρα κτλ. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά αυτά που σας λέω, που είναι τώρα ο μεγαλύτερος, έχει φτάσει 60 χρονών πλέον, ξεκινήσανε να κάνουμε ένα. Ο Βαγγελάκης. Mm-hmm. Εμείς το λέμε Βαγγελάκη. Ο Βαγγελάκης είναι 60 και κάτω. Ναι, ναι. Και το λέμε ακόμα Βαγγελάκη. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαν ότι ο Βαγγελάκης έχει τις ιδέες και πιάνουν και τα χέρια του. Έτσι, γιατί όχι τα περισσότερα, όλα είναι με το χέρι φτιαγμένα. Δεν μπαίνει και ούτε αυτοκίνητο, ούτε φορτηγό, ούτε τέτοια πράγματα. Κουβαλήσαν τα παιδιά με τα χέρια. Ξεκινήσαν από την αρχή να κάνουμε ένα γεφυράκι, να κάνουμε ένα έτσι, ένα αυτό και το ένα έφερε τ' άλλο. Για το πάρκο τώρα να το γυρίσει που έχετε πάει είναι 6 χιλιόμετρα πλέον. Και είπαν, φτάσανε σε σημείο να πούνε να μην το μεγαλώσουμε άλλο, γιατί δεν θα μπορεί να το κάνει ο επισκέπτης βόλτα.
Ναι. Και να πούμε ότι χρησιμοποιείται και οικολογικά χρώματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί έχουν δημιουργήσει κάποιοι, από ό,τι διάβαζα δηλαδή στα διάφορα site, υπάρχει μια κόντρα σε αυτό, ότι δεν χρησιμοποιείται σωστά χρώματα, ενώ χρησιμοποιείται οικολογικά χρώματα.
Όχι, δεν είναι όλα.
Και αγαπάτε τα δέντρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό, έτσι.
Εδώ έχουμε και θέμα με ένα υδροηλεκτρικό τώρα που θέλει να ανοίξει και είμαστε στα δικά.
Τα πούμε όλα αυτά, ναι.
Που θέλει να το ξυλέψει, γιατί θα σας μιλήσει πιο καλά άλλος που είναι πιο πολύ κοντά στα.
Ναι, θα είναι η Λέτα η Κρέστα αργότερα να μας πει.
Η Λέτα ήταν και πρώην πρόεδρος εδώ και έχει πάει στα δικαστήρια, έχει δηλαδή το ξέρει το θέμα απ' έξω και ανακατατά. Εγώ τώρα τι μου λένε, σας λέω από αυτό το θέμα, απονομικής. Το πάρκο ξεκίνησε έτσι πάντως, παιδιά. Από την αγάπη που έχουν, θέλανε να φτιάξουν κάτι και ξέρεις μετά, πώς να το πω, γλυκαθήκανε. Σου λέει δεν φτιάχνουμε και αυτό, δεν φτιάχνουμε το ένα, έφερε άλλο. Καταρχήν έχει πάνω από 20 χρόνια. Το πάρκο. Δεν έγινε έτσι με τη μία, σιγά σιγά. Και μια χρονιά, δεν θυμάμαι ρε, πότε ήταν το 12, δεν θυμάμαι πότε, ο Ιαννός πότε έγινε η καταστροφή, τότε.
Ναι.
Τότε καταστράφηκε το πάρκο, σχεδόν ολοσχερός.
Άντε.
Κατέβηκε νερό από πάνω, βεβαίως δεν έμεινε τίποτα, ούτε γεφυράκια, ούτε έτσι, τίποτα. Και σιγά σιγά και με κάποιες δωρεές και εμείς όλα τα μαγαζιά καταρχήν κάθε μήνα δίνουμε κάτι για τη συντήρηση του πάρκου. Γιατί κακά τα ψέματα από αυτό ζούμε και εμείς. Έτσι, όταν λέω τα μαγαζιά, όλα και τα καταλήμματα, όλα.
Πούμε ότι είναι δωρεάν η είσοδος.
Ναι, έτσι. Γιατί το πάρκο δεν έχει είσοδο.
Επίσης...
Γι' αυτό λέει: μπαίνετε ναι. υπευθύνη, α μην πέσει κανείς, γιατί γλιστράει κόσμος. Υπάρχουν, άμα γλιστράει, άμα βρέξει, δεν είναι και ό,τι απλό. Και επειδή έπρεπε να συντηρηθεί, να, χτες πάλι δώσαμε συνδρομή. Λέμε, παιδιά, τι μπορεί να δώσει ο καθένας, γιατί έχουν χαλάσει κάτι γέφυρες, μια κοπελίτσα έπεσε από μια κούνια. Πρέπει να την διορθώσουμε. Και δηλαδή, ξέρετε, έχει φθορές. Λογικό είναι.
Έχει φθορές, αλλά υπάρχει ομάδα που καθημερινά, από ό,τι κατάλαβα, μετά
ναι,
τις 7.
Απλώς, οικονομικά συνδράμουμε εμείς, γιατί δεν ανήκει κάπου το πάρκο να πει ότι θα απεκτηθούμε στο Δήμο. Δεν είναι κανενός. Τίποτα. Το πάρκο το φτιάχνει τα παιδιά. Και εμείς ακόμα έτσι λέμε, στο ποτάμι. Λέμε, έχει κόσμο στο ποτάμι. Δεν λέμε, έχει στο πάρκο. Πάρκο δημιουργήθηκε μετά.
Υπάρχει πρόθεση, ήταν. Είχα ακούσει ότι υπάρχει πρόθεση να μπει είσοδος. Όχι από τους κατοίκους, αλλά υπήρχε πρόθεση να μπει.
Όχι, αλλά λέγανε αν πάνε κάπως, δεν ξέρω νομικά, κάπως με το Δήμο, με την περιφέρεια να γίνει σαν υπό την αιγίδα του Δήμου, οπότε να το κάνει και με πώς κάνει τις παιδικές χαρές του, δεν ξέρω. Για μένα θα χάλαγε, οτιδήποτε γινόταν αυτό θα χάλαγε και το έχουμε σκουβεντιάσει πάρα πολλές φορές με τα παιδιά. Δεν μιλάμε για κάνα ποσό, μιλάμε για ένα ευρώ, να σας πω έτσι. Έτσι. Δεν θέλουμε να πετάνουμε αυτό. Είχε μπει ένα κουτάκι κάποια στιγμή. Σαν
υπάρχει αυτό το κουτάκι ακόμα. Ναι. Εγώ χθες το είδα και μάλιστα βάλαμε και λίγα χρήματα. Δηλαδή είναι σημαντικό γιατί κάπως πρέπει και εσείς να μπορείτε να το συντηρείτε. Έτσι, να τα, ό,τι
ναι,
έχει ένα κόστος.
Αυτά θα τα πει και η Λέτα καλύτερα, τα ξέρω. Αλλά ξέρω ότι επειδή νομικά είναι λίγο στον αέρα, να το πω απλά. Γι' αυτό δεν βάζουν ούτε είσοδο ούτε τίποτα τα παιδιά να πούνε. Γιατί θα πει ποιο είναι αυτά τα λεφτά, ποιο θα ρωτήσει η εφορία σου, ποιο θα παίρνει αυτά τα λεφτά, τι είναι αυτά τα λεφτά, είστε κάτι, είστε μαγαζί, είστε φορέα, τι είστε. Και κάπου κάτι τέτοιο και λένε δεν βάζουμε τίποτα, συνεισφέρουμε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε για να αλλάζουμε και τα υλικά και να φτιάχνουμε. Γιατί τώρα έχουν κάποιες ζημιές και μάλιστα έχουμε και μια ομαδική στο Viber που ενημερωνόμαστε, μας στέλνουν φωτογραφίες τα παιδιά, λέει αυτά φτιάξαμε σήμερα, αυτά φτιάξαμε χθες, εκεί βάψαμε, εκεί δεν βάψαμε. Για να ενημερώνουν κατά κάποιο τρόπο τα λεφτά σας που πάνε. Τέλος
είναι πάντων. Και σημαντικό να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτό το πάρκο συντηρείται. Δεν είναι έτσι στον αέρα.
Απλώς μπορεί να κολλάμε μερικές φορές να καθυστερούν, δεν προλαβούν και αυτοί, μην νομίζετε. Τώρα πρέπει να βρει και το κατάλληλο άτομο να μπει μέσα να τα φτιάξει. Είναι χειρονακτική εργασία. Δεν τα βρίσκουμε και τους μαστόρους όποτε θέλουμε να ευκαιρούν τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα τα φτιάχνουν και τα παιδιά μόνα τους. Από αυτά.
Θύμιο, ποια εποχή θεωρείς ιδανική για τον επισκέπτη που έρχεται?
Από εδώ και πέρα είναι μια χαρά. Για να σας δώσω να καταλάβετε εικόνα, γιατί και εγώ τώρα τα άρεσα τα τελευταία 3 χρόνια, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Μέχρι και πέρυσι τα Χριστούγεννα μέχρι του Αγιανιού, κανονικά κυκλοφορούσε, εμείς σερβίραμε μέσα στην αυλή, κάθονταν ο κόσμος κανονικά. Όχι με το κοντομάνικο βέβαια, αλλά καθόσουν κανονικά υποφερτά. Έχει καλό καιρό. Όταν έχει βροχή, αποφεύγει και πολλοί δεν έρχονται όταν ακούς κακοκαιρία πολύ, γιατί έχει λάσπες, δεν μπορείς να το περπατήσεις, δεν είναι κάτι, δηλαδή δεν θα περάσουμε καλά. Αλλιώς όσο έχει καλό καιρό και κρύο να κάνει δεν υπάρχει πρόβλημα, πας άνετα και περπατάς στο πάρκο.
Και να πούμε ότι υπάρχει και το πάρκο της ταλαιπώριας και της χαράς, έτσι. Άλλο πάρκο που πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και δεν το επισκέπτεται και
είναι
κρίμα.
Δεν είναι πάρκο, είναι πιο είναι το γράφει απέναντι της ταλαιπωρίας στο μονοπάτι, που είναι καμία σχέση όμως με το πάρκο, έτσι, πολύ πιο μικρή κλίμακα σε κατασκευές. Και εκεί είναι τώρα το πρόβλημα που έχουμε, θα σας τα πει και η Λέτα, από εκεί θέλει να περάσει το υδροηλεκτρικό και να πάρει το νερό. Εκεί θα μπλέξουμε με αυτούς, έχουμε θέμα, ναι. Σε εκείνο το κομμάτι. Στο κυρίως πάρκο δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Το νερό φεύγει. Ούτως ή άλλως αυτό το νερό φεύγει και χύνεται κάτω στη θάλασσα. Αυτά είναι στις θερμοπύλες. Δηλαδή,
είναι πολύ το νερό αυτό που έχετε εκεί για να δημιουργηθεί υδροηλεκτρικό?
Όχι, για μένα δεν. Κάποτε το πάρκο, όταν γιατί το υδροηλεκτρικό έχει ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια η πρώτη αίτηση που έγινε, είχε περισσότερο νερό. Τώρα δεν έχει. Δηλαδή λίγα πράγματα. Δηλαδή έχει για τον επισκέπτη να το δει. Δεν έχει να κινήσει ολόκληρο. Αλλά αυτό τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Λέτα θα σας τα πει καλύτερα. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει κάτι αυτό το νεράκι. Θέλει να το μαζέψει από ό,τι λένε σαν φράγμα μικρό και μετά να το στέλνει με αγωγό στις τουρμπίνες για να δουλέψει τέτοιο, ξέρετε. Θα κάνει ένα μικρό πράγμα. Γιατί αλλιώς από μόνο τη ροή του νερού είναι πολύ χαμηλή. Πρέπει να το μαζέψει και μετά να φύγει με πίεση.
Χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο ανταποδοτικό όφελος για τους κατοίκους, από ό,τι κατάλαβα.
Κάτι είπανε, προβλέπεται κάποιο 3%. Δηλαδή, σαν τίποτα. Δηλαδή, το ότι θα ξυλέψει το δρόμο, αν θυμάμαι καλά τώρα, έτσι, το δάσος μέσα κάτω, επί 5 μέτρα φάρδος, επί 4 χιλιόμετρα μήκος, ό,τι υπάρχει, δεν θα μείνει τίποτα για να φτάσουν οι μπουλντόζες μέχρι κάτω. Τώρα αυτό τι ανταποδοτικό να σου δώσει. Τη ζημιά που θα γίνει μόνο σε πλατάνια, σε δέντρα κτλ. Χωρίς νερό, ξέρετε, δεν ζει τίποτα. Ούτε πουλί, ούτε δέντρο, ούτε τίποτα. Ναι. Βέβαια είχαν πει μήπως πιεστεί να αφήσει να κυλάει και νερό, μην το παίρνει όλο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Άμα μιλήσετε με τη Λέτα θα σας τα πει πολύ πιο αναλυτικά.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, πώς πιστεύεις ότι μπορεί να ισορροπήσει η τουριστική ανάπτυξη της Παύλιανης με τη διατήρηση του φυσικού τοπίου. Και μιλώντας για τους νέους, εγώ γνώρισα δύο νέους οι οποίοι έχουν τουριστική δραστηριότητα, έχουν έρθει στην Παύλιανη, προσπαθούν να ανοίξουν ένα ξενοδοχείο. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια ελπίδα για το...
Τι βλέπω εγώ, γιατί ναι, εγώ είμαι κάθε μέρα πλέον εδώ και πλέον βλέπω κάθε χρόνο ότι ξεκινάνε να γίνουν και άλλα καταλήματα. Σίγουρα τα καταλήματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ, διότι υπάρχει κόσμος την πρώτη χρονιά που ήμουν που δεν είχε που να μείνει. Εντάξει, δηλαδή δεν είχε την υποδομή η Παύλη να μπορέσει τόσο κόσμο να εξυπηρετήσει. Και από ό,τι μου λένε και κάποιοι εδώ που δουλεύουν, γιατί περνάνε από το μαγαζί και δουλεύουν κάποιοι και λέει δουλεύουμε εδώ, γίνονται κι άλλα. Και θα γίνουν κι άλλα σιγά σιγά καταλήματα και ωραία καταλήματα από ό,τι λένε. Δηλαδή και με το περιβάλλον θα είναι το ίδιο πράγμα και πολυτελή θα είναι πολύ ωραία τα πράγματα από ό,τι λένε. Από εκεί και πέρα το ότι έρχονται παιδιά, έρχονται για δουλειά. Ναι. Γιατί βλέπουν ότι είναι ένας προορισμός που έχει κίνηση και φυσικά θα ανοίξουν και άλλα μαγαζιά.
Σε χαροποιεί αυτό? Ή αισθάνεσαι ότι θα μαζευτεί πολλοίς κόσμος και ίσως έχει πράγμα να το κάνει?
Κάνουμε πολλά χρόνια εντός εισαγωγικών, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, για να γίνουμε Αράχοβα. Να σας το πω απλά. Είναι τελείως διαφορετικός ο τουρισμός. Δεν ξέρω ο κόσμος που μας ακούει. Δεν έχει καμία σχέση. Αν έχει σκοπό να έρθει κάποιος εδώ και να έχει κατά νου τα μπαρ και να πιει κλπ., δεν θα βρει τίποτα. Δηλαδή είναι, πώς το πω, όποιος έρχεται εδώ, έρχεται να περάσει καλά. Να καθίσει, να ξεκουραστεί, να περπατήσει στη φύση που είναι σημαντικό. Είναι ο αέρας, είναι οι μυρωδιές, είναι διαφορετικό. Αδειάζει το μυαλό σου. Εγώ το κατάλαβα στην αρχή, αλλά το βλέπω και από τον κόσμο που έρχεται. Όλοι λένε, πω, τι ώρα που είστε εδώ και τι ώρα που είστε εδώ. Και λέω, εμάς τώρα το έχουμε συνηθίσει. Και λέει, τι λες, ξέρεις τι τραβάμε, λέει, στην Αθήνα και πώς περνάμε, λέει, λοιπόν, ερχόμαστε εδώ και ανοίγει η ψυχή μας. Δηλαδή είναι τέτοιου τύπου ο τουρισμός. Να έρθεις να φας καλό φαγητό, να έρθεις να κάνεις τις πόρτες σου και να ξεκουραστείς. Δεν είναι χωριό για night life, να το πω έτσι.
Ναι.
Δεν θέλουμε να γίνουμε.
Τουλάχιστον
με τα παιδιά που συζητάμε δεν υπάρχει. Ας πάει κάπου αλλού άμα θέλει. Δίπλα, 50 λεπτά είναι η Αράχοβα από εδώ, δεν είναι μακριά. Πολλοί έρχονται και από την Αράχοβα τις καθημερινές όταν δεν έχει χιόνι, ειδικά ο Παρνασσός, γιατί αργεί. Δεν σας κρύβω ότι τα χιόνια το βλέπετε και εσείς κάθε χρόνο μετά τα Χριστούγεννα ξεκινάνε.
Εδώ έρχονται από την Αθήνα 2,5 ώρες, καλή ώρα, και ξαναπάνε πάλι πίσω στην Αθήνα ημερήσια. Δηλαδή...
Ναι. Οπότε αλλά εγώ που είμαι κάθε μέρα εδώ, κάποιοι που έρχονται, λέω πού είστε, παιδιά, από ό,τι λέει στην Αράχοβα, λέει, πήγαμε. Αλλά λέμε δεν πάμε και μια βόλτα στο πάρκο, λέει, και αλλιώς δεν έχει χιόνι. Έρχονται και από την Αράχοβα βόλτα. Οι πιο πολλοί όμως έρχονται γι' αυτό, είναι συνειδητοποιημένοι. Α, και τώρα ξεκινάει και η σεζόν σιγά σιγά, θα έρχονται και για μανιτάρια πολύ.
Α, βέβαια, σωστά. Ναι, αυτό πότε ξεκινάει?
Ναι. Τώρα τα πρωτοβρόχια συνήθως, ξέρετε πως είναι να αρχίσουν οι βροχές. Σιγά σιγά έχουν αυτοί, ξέρουν. Έρχονται λεωφορεία, έρχονται οργανωμένοι. Με πλοηγό, τους βλέπω περνάνε από εδώ με μπαστούνια ειδικά και πηγαίνουν πάνω στο ξεροβούνι, ας πούμε, που λέμε εμείς εδώ, και τα περνάνε από μπροστά. Και πάνε και μαζεύουν μανιτάρια.
Αλλά έχετε και το ράλι της Ακρόπολης που περνάει πάνω στην
Ήτη. Το ράλι πέρασε. Ήταν το Μάιο, φέτος ήταν τον Ιούνιο. Μέρη ήταν Σεπτέμβριο. Είναι λίγο πιο κάτω από το. Ναι, οι περισσότεροι το ξέρουν από εκεί. Την Παύλιανη την ξέρετε, έγινε γνωστή πρώτα από το Ακρόπολης, να ξέρετε, πριν πολλά χρόνια. Και μετά ήρθε το πάρκο να γίνει γνωστό και μέσω Instagram και Facebook και τα λοιπά. Από τα social έγινε πιο πολύ γνωστό. Γιατί είναι πιο εύκολη η επικοινωνία και η φωτογραφία και το βίντεο, ξέρετε τώρα. Να μπορέσει να διαδοθεί αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω εγώ τι να σας πω. Και μόνο το ότι έχω καθίσει εδώ καθημερινές λέει πολλά.
Μας εμπνέεις. Μπορεί να σε ακολουθήσουμε κάποια στιγμή.
Ναι, γιατί δεν σας κρύβω. Αυτό έλεγα και στη γυναίκα μου. Λέω θα πάω. Και αν δεν μπορώ, δεν έχει κάτι, δεν μπορώ, δεν περνάω, θα πηγαίνω και εγώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γιατί Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι όλα ανοιχτά. Ταβέρνες, τα πάντα. Τώρα καθημερινές είμαι εγώ, ο Κρεοπόλης, και άλλο ένα παιδάκι που ξεκίνησε τώρα. Και μία ταβέρνα και αυτή, αν κλείνει καμιά φορά και παίρνει και ρεπό.
Η αλήθεια, Θήμιο, είναι ότι η φύση σε αλλάζει, σε κάνει άλλον άνθρωπο.
Δεν ξέρω, δεν περίμενα. Ειλικρινά δεν περίμενα να καθίσω. Και η γυναίκα μου αυτό λέει. Αυτό το πράγμα λέει δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει. Μα να μην έρχεσαι στο σπίτι καθόλου κάτω. Όχι, λέω, ελάτε εσείς σε πάνω. 40 λεπτά είναι το σπίτι. Δεν θέλω να κάνω τη διαδρομή και μέσα στα έλατα διαδρομή. Θα μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα και να ανεβοκατεβαίνω. Εδώ εσείς στην Αθήνα, στη δουλειά σας, κάνετε μια ώρα να πάτε.
Ναι.
Έτσι και μου το λένε κιόλας.
Αλλά φαντάζομαι ότι επιλέξαμε την Πάβγαλη για να έρθουμε ημερήσια και να γυρίσουμε πάλι. Δηλαδή 2,5 και 2,5 ώρες πέντε.
Είναι λίγο ταλαιπωρία για μένα. Εσείς το βλέπετε πιο τέτοιο, αλλά για μένα τώρα εντάξει. Έχω μεγαλώσει κιόλας. Κάποτε κάνουμε κι εμείς τέτοια ταξίδια. Τώρα τα ψιλοβαριέ με το ημερήσια. Άμα θα θέλω να μείνω τουλάχιστον ένα βράδυ.
Καλά, ναι, εντάξει. Εντάξει, θα το δούμε.
Να κανονίσετε, αρθείτε και να μείνετε. Ναι, είναι ωραία να κανονίσετε, αρθείτε να μείνετε. Αλλά πάντως από εδώ και πέρα ξεκινάει η σεζόν, πώς σας το πω. Μέχρι να τελειώσουν τα σχολεία, ουσιαστικά.
Ναι.
Βέβαια, όταν πέσει σοβαρή ο χειμώνας, να ξέρετε και σε περίπτωση χιονιού, δεν κλείνει ποτέ ο δρόμος. Έχουμε μηχανήματα εδώ στο χωριό, είναι πάντα ανοιχτός. Τα μόνα προβλήματα που είχαμε και μπορεί να τα λύσουμε σιγά-σιγά είναι ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Γιατί πάνε έλατα και πέφτουν πάνω στα καλώδια.
Αυτό το είχαμε και στην Αθήνα όταν είχαμε τα πρώτα τα χιόνια.
Η διαδρομή θα τα δείτε όπω ανεβαίνετε. Από ήδη προ Πάβγαλη, εκεί ήταν η ζημιά σε πολλέ. Πέρυσι του πέριξε ένα μέτρο χιόνι.
Μάλιστα.
Εδώ για πάω για τέταρτη δεν είχε ξαναρίξει τόσο χιόνι ποτέ. Και είχαμε πολλέ διακοπέ ρεύματο. Και χωρί ρεύμα, ξέρει, δεν γίνεται να λειτουργήσει ούτε να μην.
Σίγουρα, ναι. Και φέτο μάλλον.
Εντάξει, μια φρόπα έχει τέρμα, αλλά τώρα με τα κυριά πόσο να καθίσει.
Καλά, ναι, σίγουρα. Ωραία, Θύμιο, κεφαλές αφήνω να πάρουμε και την Λέτα την Κρέτσα τηλέφωνο.
Καλά, ναι.
Την Κρέτσα τηλέφωνο.
Αν παραχθείτε, θα σας δω και από κοντά.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα αυτά που μας μοιράστηκες.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Καλή. Μια Παύγαλη, όπως ακούσαμε, από τον Θύμιο Κεφαλά, ο οποίος είναι κάτοικος εκεί της περιοχής, που καλωσορίζει επισκέπτες, μα που δεν θέλει να χάσει τον ψήθυρο του δάσους. Όμως οι προκλήσεις της εποχής χτυπούν την πόρτα.
Μια μέρα ήρθε στο χωριό η γυναίκα ταραντούλα κι όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να σωθούν. Κι ένα παιδί της χαρίσε ένα κόκκινο λουλούδι, ένα παιδί. Ένα παιδί τη ζήτησε να πει ένα τραγούδι, ένα παιδί. Κι είπε ποτέ σου μη τους πεις.
Λοιπόν, η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Λέτα η Κρέτσα. Είναι μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου και της Συντονιστικής Επιτροπής Παύγαλης ενάντια στο υδροηλεκτρικό έργο. Λέτα, καλησπέρα και καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Μίλα μου για ταξίδια.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Λοιπόν, θέλω να μας πεις, είχαμε νωρίτερα το Θύμιο τον Κεφαλά, ο οποίος μας είπε κάποια πράγματα καταρχήν και για το πάρκο, αλλά και για την Παύγαλη και για το πόσο σημαντικό είναι να ζεις σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Μας μίλησε για το πάρκο αναψυχής και μας μίλησε επίσης και λίγο για το πάρκο, για το λέγω πάρκο, εσείς το λέτε ποτάμι από ό,τι κατάλαβα, για το κομμάτι που έχει να κάνει με το πάρκο της Ταλαιπώριας που λέμε, το οποίο είναι να γίνει υδροηλεκτρικό έργο. Ποιο είναι το διακύβευμα γύρω από αυτό?
Ναι, είναι αυτό που είπε και ο Θύμιος, ότι εδώ και πολλά χρόνια δίνουμε έναν αγώνα γιατί είναι στα Σκαριά ένα υδροηλεκτρικό, το οποίο έχει ξεκινήσει βέβαια, έτσι, με σωλήνες, με τσιμέντο μας στο ποτάμι. Οπότε εμείς είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και σε ένα δικαστικό αγώνα χρόνια τώρα για να το αποτρέψουμε.
Mm-hmm. Ποιες νομικές κινήσεις έχουν ήδη γίνει και ποια τα επόμενα βήματα?
Έχουμε καταφύγει στο ΣΤΕ με προσφυγές, 60 άτομα μέσα στις προσφυγές αυτές. Είμαστε στο ΣΤΕ κάποια χρόνια, προσβάλλουμε περιβαλλοντικούς όρους. Έχουμε κάνει προσφυγή για τη χρήση νερού. Έχουν γίνει κάποιες αγωγές στην εταιρεία που έχουν εκδικαστεί σε πρωτοδικείο Λαμίας. Αλλού κερδίζουμε, αλλού χάνουμε. Ο αγώνας όμως δεν σταματάει.
Αυτό πότε ξεκίνησε, Λέτα? Θες να μας κάνεις λίγο έτσι μία αναδρομή, να μας πεις λίγο πώς ξεκίνησε?
Ναι, βέβαια. Αυτό ξεκίνησε, είχαν κάνει μία είχε ξεκινήσει η εταιρεία, είχαν έρθει κάποια άτομα από την εταιρεία εδώ στο χωριό.
Πότε?
Είχαν κάνει, μιλάμε για 2001. Mm-hmm. Είχαν κάνει μέτρηση νερού, ένα χρόνο νομίζω έπρεπε να το κάνουν αυτό, για ένα χρόνο δηλαδή να κάνουν μέτρηση στο νερό για το αν θα φτάσει ώστε να παράγει ενέργεια. Όλα αυτά τα χρόνια εμείς ήμασταν στις επάλξεις με δικαστήρια, με ΣΤΕ, με διάφορες προσφυγές. Όταν πια ήμασταν οριακά, δηλαδή 24 χρόνια μετά, εμφανίστηκε η εταιρεία, γιατί ενώ έλυγε η άδειά της, πήρε με ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, πήρε μια παράταση, ενώ έλυγε, η άδειά του έλυγε και έπρεπε να το πάρει από την αρχή, με ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε και καλυπτότανε, δόθηκε παράταση 5 χρόνων, χωρίς καμία αλλαγή, ούτε στους περιβαλλοντικούς όρους, τίποτα από όλα αυτά, καμία αλλαγή, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση μπορούσε να πάρει μια παράταση 5 χρόνια. Μέσα όμως σε αυτά τα 24 χρόνια, νομίζω είναι αυτονόητο ότι πολλά έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί οι περιβαλλοντικοί όροι να είναι οι ίδιοι όπως ήταν πριν 24 χρόνια.
Για παράδειγμα, εδώ, τι έχει αλλάξει, για να πούμε και λίγο και την ποσότητα του
νερού.
Ναι,
βέβαια. Αυτό πήγα να πω. Ένα πολύ βασικό είναι η ποσότητα του νερού. Η ποσότητα του νερού δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν 24 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί ξέρουμε ότι γενικότερα υπάρχει πρόβλημα με το νερό, όχι μόνο σε εμάς εδώ. Το άλλο είναι η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν κάποτε. Ούτε τόσα χιόνια έχουμε, ούτε τόσες βροχές. Το περιβάλλον αλλάζει. Εδώ γίνονται καμπάνιες και αγώνες για το περιβάλλον. Και εμείς τι κάνουμε εδώ? Έρχεται ένας ιδιώτης και με τις ευλογίες της πολιτείας παίρνει ένα δημόσιο αγαθό που είναι το νερό. Δημόσιο αγαθό. Δηλαδή αν το σκεφτεί κάποιος αυτό, απλή λογική, ένας απλός άνθρωπος. Το νερό τι είναι το ρέμα που έχουμε εμείς εδώ? Είναι ένα δημόσιο αγαθό για όλους. Και έρχεται ένας ιδιώτης και το παίρνει.
Και το οικειοποιείται.
Ακριβώς. Με την προϋπόθεση ότι θα αφήνει το 30% του νερού τους καλοκαιρινούς μήνες για τη χρήση από τους κατοίκους. Όμως έχω να σας πω ότι εμείς, επειδή έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει υδροηλεκτρικό, έχουμε πάει σε πολλά μέρη που υπάρχουν υδροηλεκτρικά, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους εκεί και έχω να σας πω ότι κανείς δεν αφήνει αυτό το 30% που λέει η μελέτη τους. Κανείς όμως, σε όποια υδροηλεκτρικά έχουμε πάει, και πιστέψτε με, έχουμε πάει σε πολλά. Για να δούμε και εμείς τι ακριβώς γίνεται. Κανείς δεν το αφήνει το 30%. Όπως και να έχει όμως, αυτό το 30% σε εμάς δεν υφίσταται, γιατί το νερό που υπάρχει δεν του φτάνει ούτε για να παράγει ενέργεια. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε ότι για να έχει τέτοια αιμονή ώστε να τελειώσει το έργο, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι να μην ξέρουν ότι το νερό έχει λιγοστέψει κατά πολύ, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, γιατί τ' άκουσα κι αυτό. Μου είπανε κάποιοι άνθρωποι της εταιρείας, και που το ξέρεις εσύ, λέει, έχεις κάνει μέτρηση, είσαι ειδικός. Όχι, δεν είμαι ειδικός. Έχω μεγαλώσει εδώ όμως. Ξέρω τι νερό είχε. Και δεν είμαστε και τελείως άσχετοι. Ξέρουμε περίπου τι νερό χρειάζεται, πόσο νερό χρειάζεται για να παραχθεί ενέργεια.
Και το γεγονός ότι μπαζώνεται το ρεύμα τη στιγμή που στο τέλος αυτού του ρεύματος είναι υδροβιότοπος, αυτό δεν είναι ένα σοβαρό επιχείρημα για να ανακληθεί όλο αυτό το έργο?
Βέβαια. Και υπάρχουν και άλλα πολλά επιχειρήματα. Θα μπορούσατε να έχετε μιλήσει με τον δικηγόρο, δεν μπορούσε σήμερα. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να σας τα πει και αναλυτικότερα. Εννοείται ότι είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα. Όπως επιχείρημα είναι και αυτό που είπαμε, η χρήση νερού. Επιχείρημα είναι ότι υπάρχουν αλλαγές στο περιβάλλον. Επιχείρημα είναι ότι δεν μπορεί να έχει μετρήσει το νερό πριν 20 χρόνια και να έρχεται 20 χρόνια μετά να κάνει το έργο.
Και είχε έρθει και το Ιλκυθέα, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει, μελέτη.
Ναι.
Ε?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Οπότε όλα αυτά, εννοείται ότι είναι επιχειρήματα.
Όλα αυτά τα επιχειρήματα δεν λειτουργήσαν υπέρ σας στη δεύτερη δίκη που έγινε, γιατί έχετε...
Ναι.
Δυστυχώς τη χάσατε. Πώς το βιώνετε ως κάτοικοι αυτό, αυτή την απώλεια?
Επειδή, θα σας πω, επειδή δεν είναι, κάποια τα έχουμε κερδίσει, κάποια τα έχουμε χάσει. Έχουμε μάθει και στις νίκες και στις ήττες. Για μας ακόμα και νίκες, ακόμα και όταν έχουμε κερδίσει κάποια πρωτοδικία που έχουμε κάνει, κάποιες αγωγές, κάποια ασφαλιστικά, ακόμα και όταν τα κερδίζουμε, έχω να σας πω ότι η χαρά μας διαρκεί μια μέρα. Και μια μέρα με ποια έννοια? Ότι το χαιρόμαστε τη μέρα που γίνεται, αλλά δεν σταματάει τίποτα. Ούτε να ψάχνουμε, ούτε να βρίσκουμε τρόπους για να βρούμε το δίκαιο μας. Για μας είτε είναι νίκη είτε είναι ήττα, βέβαια είναι απογοητευτικό, αλλά δεν μας πτωεί, γιατί ίσως η εταιρεία να θεωρεί ότι θα κουράσει, ότι θα εκφοβήσει, όπως είχε κάνει και μια αγωγή σε 10 άτομα από τους προσφεύγοντες. Για να εκφοβήσει, θεωρεί ότι θα τα παρατήσουμε, θεωρεί ότι θα τσακίσουμε, θεωρεί ότι δεν θα έχουμε χρήματα να πληρώνουμε. Δεν ξέρω τι θεωρεί. Εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ. Γιατί αν δεν ήμασταν εδώ μάχημοι, από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, 2001, που κάνει τη μέτρηση νερού, ετοιμάσαν τα χαρτιά τους, αδειοδοτηθήκανε από παντού, εμείς είμαστε εδώ. Γιατί αν δεν ήμασταν, αυτή τη στιγμή το έργο θα ήταν τελειωμένο. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν εμείς, με τον αγώνα μας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τους φρενάρουμε, να τους σταματάμε, να ξεκινάνε ξανά, να τους ξανασταματάμε. Αν δεν τα είχαμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, θα ήταν τελειωμένο το έργο. Οπότε το μήνυμα το δικό μας είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε, και το ΣΤΕ που είναι 24 Σεπτέμβρη, που έχουμε κάνει προσφυγή για τους περιβαλλοντικούς όρους, δεν είναι το τελειωτικό. Έχουμε κι άλλα μπροστά μας. Οπότε, και ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι ότι είμαστε κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Το θέμα είναι πού γίνονται αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, πέρα από αυτό το μέτωπο που έχετε να αντιμετωπίσετε, έχετε και τις ανεμογεννήτριες, που είναι ένα άλλο μέτωπο.
Αυτό και αν είναι ένα μεγάλο κομμάτι, που θέλουν την ήτη, που η ήτη είναι αυτή που είναι, άμα διαβάσετε τι έχει, τι πανίδα και τι χλωρίδα, σπάνια είδη, είτε από χλωρίδα είτε από πανίδα, ένα από τα ωραιότερα βουνά, και να θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτριες, δηλαδή να έρχεται στην πάλη, να κοιτάς απέναντι και να βλέπεις μια σειρά από ανεμογεννήτριες. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
Να εξηγήσουμε, λέτε εδώ, ότι για να γίνουν αυτά τα έργα, χρειάζεται να κοπεί ένα μεγάλο μέρος του δάσους, σωστά, και ένα μεγάλο μέρος για να μπορούν να μπουν αυτά. Είτε αφορά αυτό το υδροελεκτρικό έργο που από μου είπες μπαζώνουν το ρεύμα κάτω για να γίνει
αυτό.
Είτε έχει να κάνει με το να κοπούν δέντρα για να περάσουν οι ανεμογεννήτριες ή όποιο έργο έχει να κάνει. Και άρα αυτό βάζει σε κίνδυνο τη βιοπικιλότητα του τοπίου εκεί.
Ακριβώς. Γιατί αν ξεκινήσουμε από το υδροελεκτρικό το δικό μας, που έχουν κοπεί άπειρα δέντρα, έτσι, ενώ η μελέτη τους δεν λέει αυτό, έχουν κοπεί πλατάνια, που για τα πλατάνια το ίδιο το δασαρχείο μέσω του Υπουργείου και έχει στείλει χαρτιά σε όλες τις κοινότητες και σε όλους τους δήμους για την ασθένεια των πλατάνων και τι πρέπει να κάνεις όταν θα κόψεις έναν πλάτανο. Και εδώ σε εμάς έχουν κοπεί πλατάνια χωρίς τις απαραίτητες πιστοποιήσεις απολίμανσης.
Να το εξηγήσουμε λίγο καλύτερα αυτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Λέτε ότι έχει και ο τρόπος που κόβεις ένα πλατάνι και οποιοδήποτε δέντρο, γιατί υπάρχει ασθένεια πια όπου πολλά δέντρα είναι άρρωστα. Βλέπουμε ότι είναι έτσι λίγο κίτρινα στην όψη. Και αυτό μπορεί να είναι και πολύ σοβαρή αιτία πυρκαγιά στο μέλλον για τα δέντρα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Σύντοτε, αν υπάρχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε χώρο, σε ποτάμι, σε δάσος, σε οτιδήποτε είναι αυτό, σίγουρα βάζει σε κίνδυνο το δάσος μελλοντικά για οποιαδήποτε έτσι, ανάφλεξη ή οτιδήποτε έχει να κάνει. Απλά να το εξηγήσουμε λίγο ότι αυτό είναι κάποιος μυκητάς που υπάρχει όταν, όταν δεν κόπει σωστά το δέντρο.
Θα σας πω τι γίνεται με τον πλάτανο. Ο πλάτανος λοιπόν έχει έναν μυκητά, ο οποίος μπορεί να μεταδοθεί. Γι' αυτό λοιπόν οι οδηγίες από το Υπουργείο είναι ότι όταν κόβεται ένας πλάτανος θα πρέπει το δασαρχείο, εκτός από το ότι θα πρέπει να είναι παρόν και να επιβλέπει, χρειάζονται κάποιες πιστοποιήσεις ώστε να απολυμένονται τα εργαλεία κοπής του πλάτανου με απολυμαντικά τα οποία τα παραχωρεί το δασαρχείο. Υπάρχουν κάποια χαρτιά, κάποιες πιστοποιήσεις δηλαδή ότι ναι, κόπηκε αυτός ο πλάτανος, αλλά έχει αυτές τις πιστοποιήσεις με αυτά τα απολυμαντικά και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν εδώ στην περίπτωση τη δικιά μας είναι κάτι που δεν έγινε ποτέ. Και δεν είναι μόνο ότι κόψανε πλατάνια με αλυσοπρίωνο, έτσι. Πέρα από το ότι δεν ξέρουμε καν αν είχαν απολυμανθεί από ό,τι έχουμε μάθει, δεν είχανε τα κατάλληλα χαρτιά, τα έχουν σπάσει κιόλας. Έχουν σπάσει υπάρχουν πλάτανοι τους οποίους τους έχουν σπάσει, δεν τους έχουν κόψει καν. Και σπάσιμο τι εννοούμε, είναι... για να δώσουμε την εικόνα, είναι ο χειριστής πάνω στο μηχάνημα, αυτό με την τσάπα μπροστά, και σηκώνει την τσάπα και τραβάει μία σε ένα πλάτανο που δεν είναι πολύ χοντρός και τον κατεβάζει και τον σκίζει. Αυτό λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, ό,τι μένει από το όχι μόνο από τον πλάτανο, από τους πλατάνους που έχουν κόψει, από όλα τα δέντρα, οφείλουν, η εταιρεία οφείλει, ακριβώς πίσω από τα μηχανήματα που κόβουν αυτά τα δέντρα, να υπάρχει φορτηγό το οποίο θα φορτώνει κατευθείαν ό,τι αφήνουν πίσω. Είτε είναι μπάζα, είτε είναι κλαδιά, κάτι που δεν γίνεται. Και για όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν αποδείξεις, γιατί όπως σας είπα και πριν είμαστε μάχημοι. Mm-hmm. Είμαστε εκεί, έχουμε βίντεο, έχουμε φωτογραφίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή κόβουνε, μπαζώνουν και ξέρετε τι κάνουν. Ανοίγουν το δρόμο
και ρυπαίνουν. Και
τα μπάζα τα ρίχνουν μέσα στο ποτάμι. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε καταγράψει. Mm-hmm. Και ερχόμαστε λοιπόν να πούμε ότι για όλα αυτά, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, πού είναι οι υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες πού είναι.
Εγώ δεν καταλαβαίνω όταν έχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι μπαζώνουν το ποτάμι.
Ναι, ναι.
Έτσι, γιατί αυτό δεν είναι ένα επιχείρημα στα δικαστήρια όταν, όταν καταφεύγετε στη δικαιοσύνη.
Ναι.
Αυτό δηλαδή με ξεπερνάει να το...
Εμάς να δείτε πώς μας ξεπερνάει αυτό. Εγώ σας λέω τα πράγματα όσο έχουν. Δηλαδή δεν... πώς το λένε, καταθέτω τα γεγονότα. Εγώ δεν θα σας πω... αυτό που μου λέτε εσείς είναι ένα πολύ εύλογο ερώτημα, έτσι. Μα όλα αυτά δεν... Το δικαστήριο δεν τίποτα. Δηλαδή δεν βλέπει. Προφανώς δεν βλέπει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν κάποιος, νομίζω εσείς έχετε έρθει αρκετές φορές στη Μπάδενη, οπότε έχετε εικόνα. Όταν ο άλλος θα πάρει τα χαρτιά και θα δει ότι σε αυτή την εταιρεία έχουν υπογράψει οι υπηρεσίες και έχουν γνωμοδοτήσει θετικά, ο άλλος θα πρέπει να είναι ο εκάστοτε δικαστής, έτσι. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος ώστε να μπει στην ουσία του πράγματος. Γιατί έχω να σας πω ότι κάποια από τα δικαστήρια που έχουμε κάνει, οι αγωγές μας, τα ασφαλιστικά, τι να πω τώρα, δηλαδή κανείς δεν έχει μπει στην ουσία του πράγματος. Όλοι θα ξεφυλίσουν τα χαρτιά και είναι αυτό όμως. Ένα πολύ απλό ερώτημα που το κάνατε και εσείς τώρα. Ότι αυτό, το ότι μπαζώνουν το ρέμα, ας πούμε, δεν είναι επιχείρημα. Το ότι κόβονται πλατάνια χωρίς πιστοποιήσεις απολύμανσης δεν είναι σκανδαλώδες. Όταν, ξέρω εγώ θα πάω στην αυλή μου να κόψω ένα κλαδί από ένα δέντρο και θα έρθουν να με πάρουν αυτόφορο. Και αρχίζεις και πιστεύεις ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά τελικά.
Ναι. Λέτα, Κρέστα, θέλω να σε ρωτήσω για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, αν και θα επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή χρονική, μας πιέζει και λίγο χρόνος. Πώς ονειρεύεσαι την Παύλιανη σε 10 χρόνια, αν όλα πάνε όπως ελπίζετε?
Αν όλα πάνε καλά, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή είμαι τα άτομα που είναι μεγαλωμένα εδώ, δεν είμαι απλά ούτε επισκέπτης, έχω ζήσει εδώ, έχω πάει σχολείο εδώ, τα παιδικά μου χρόνια τα έχω περάσει εδώ. Είναι πολύ μεγάλο το συναισθηματικό δέσιμο με τον τόπο μας, όχι μόνο εγώ, όλοι αυτοί που έχουμε μεγαλώσει εδώ. Αυτό που ονειρευόμαστε για την Παύλιανη είναι να διατηρήσει την γραφικότητά του, είναι ένα πολύ τουριστικό μέρος πλέον. Για εμάς αυτό μερικές φορές μας φοβίζει. Αυτό που ονειρεύομαι εγώ για το τόπο μου, για το χωριό μου, είναι ότι θέλω να μην χαθεί αυτό που έχει τώρα. Γιατί η Παύλιανη μπορεί να είναι ένας τουριστικός προορισμός, αλλά εμείς δεν θέλουμε να είναι μόνο αυτό. Και προς το παρόν, και ελπίζουμε, παλεύουμε κι εμείς μεγαλύτεροι, μεταδίδοντας στα παιδιά μας την αγάπη για τον τόπο, που το έχουμε καταφέρει αυτό, και αυτό φαίνεται από τον εθελοντισμό, από όλα αυτά που έχουν γίνει, με εθελοντισμό όλα αυτά, και με χρόνο και με κόπο και κάποιες φορές έτσι με πολύ αγώνα και πολύ... οπότε... Εγώ, αν με ρωτάτε, θέλω να μείνει το χωριό μου ως έχει, να μπορέσουν κάποιοι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν εδώ, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι ένας τόπος με πολύ ωραίους ανθρώπους. Είναι ένας τόπος που θα βγεις στην αυλή σου και θα αγναντέψεις το πράσινο. Είναι ένας τόπος που δεν θέλω να γίνει μόνο τουριστικός προορισμός. Mm. Είναι ένας τόπος που δεν θέλω να είναι το χωριό του Σαββατοκύριακου.
Ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Ωραία, αυτό. Λέτα Κρέτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, για το όλο
εμείς
αυτό το μοίρασμα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή δύναμη στον αγώνα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία και για την αγάπη που έχετε για τον τόπο, γιατί και το ξέρουμε.
Θα επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και θα επιστρέψουμε και στην Παύλιανη, και είναι ένας προορισμός που αξίζει και να διατηρηθεί ως έχει και να διατηρηθεί και αυθεντικότητά του.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Η Παύλιανη, λοιπόν, όπως ακούσαμε, δεν είναι απλός προορισμός, είναι μνήμη και μέλλον, άνθρωποι που αγαπούν και παλεύουν. Κράτα λοιπόν ζωντανό το ταξίδι του ποταμού και ας φυσούν οι άνεμοι της ανάπτυξης. Η Παύλιανη είναι η άνθρωπή της, το ποτάμι της, η ανάσα του δάσους. Όσο το νερό τραγουδά, ο τόπος θα μένει ζωντανός. Ας θυμόμαστε πως η ανάπτυξη χωρίς σεβασμό είναι σιωπή. Εδώ θέλουμε να ακούσουμε τη μουσική της φύσης. Από την Παύλιανη και από την εκπομπή μας «Μίλα μου για ταξίδια», η Κατερίνα Μπατζάκη και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, σας ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Πονιά, πήρα τον κόσμο παγανιά και τη ζωή σε ρεγιάνια.